Snakk I vei, en podcast fra Statens Vegvesen med Frida Gunnestad Johansen og Øystein Skotte.
Nå skal vi snakke om en trafikantrolle som mange av oss har hatt, eller skal ha, men som oss kanskje ikke helt vet hvordan oss best skal gripe an. Det oppgaver som ledsager under øvelseskjøring som vi snakker om. Altså, hvordan kan vi best øvelseskjøre med junior? Hvordan bør jeg gå fram for å hjelpe en ungdom til å bli en trygg og god sjåfør? Og for å hjelpe oss med å svare på dette så har vi med oss Geir Åge Sogn. Du rådgiver ved opplæringsseksjonen I Statens Vegvesen. Velkommen til oss, Geir.
Tusen hjertelig takk for deg.
Altså, vi kalte deg for rådgiver ved opplæringsseksjonen. Det vil si at du ansvarlig for opplæring av føreprøvesensorer. Så opplæring til nye bilførere, det en problemstilling som du jobber tett på.
Ja da, jeg gjør det. Som opplæring til føreprøvesensorer så jobber du tett på det med opplæring, for føreprøve jo en del av føreopplæringen, som også viktig. Så det, selv om det litt forskjellige roller, det å være sensor og være trafikklærer, så jobber vi mot det samme målet, det med å ha trygge sjåfører ute i trafikken.
Og så du også utdannet trafikklærer selv da, en gang I tiden.
Ja da, jeg ble utdannet I 2012, var jeg ferdig med det da, så jeg hadde 11 måneders karriere som trafikklærer før jeg ble sensor.
Men aller først, hva egentlig målet med føreropplæringen? For den enkelte ungdom så det kanskje snakk om å få lappen som målet, men Vegvesenet har kanskje et litt større perspektiv på det.
Vegvesenet har nok et større perspektiv på det. Mobiliteten som du drar fram, den jo viktig for oss alle sammen, men du sa det så fint, synes jeg, på en enkel måte. Det en trygge sjåfører vi ønsker å ha. Og I hovedmålet for opplæringen så drar vi fram nettopp dette med at det skal være trafikksikkert det som skjer, og samtidig så har vi andre elementer oppi det med at de skal gi god samhandling med andre. Og det betyr jo at du må se din egen rolle I dette spillet, og du må være I stand til å se andres perspektiv. Og så det dette med å ha en naturlig trafikkavvikling, for du en del av et lag, ikke sant? Jeg sammenligner det ofte med fotballlag. Du skal du liksom vara på lag og vara en bidragsyter, så må du vara I stand til å spille fornuftig på lag med de andre I trafikken. Mm. Så vi har mange, mange mål I dette her spillet.
Så for å komme dit så må jo ungdommene øve, de må trene, de må jobbe ganske aktivt for å bli gode og trygge sjåfører. Så hva rollen vår som veiledere eller som foreldre I bilen til en ungdom som øvelseskjører, hva rollen vår da?
Ja, det godt og et stort spørsmål. Det et langt lærrett å bleike der med oss å kjøre etter hovedmålet som vi pratet om nå innledningsvis, men derfor så et viktig greie her at opplæringen må skje over tid. Det tror jeg viktig. At den begynner tidlig. Det så viktig at den begynner tidlig med trafikkopplæringen. Også det du spør etter rollen som du har som forelder. Den viktig. Jeg tror den har vært viktig I mange år. Du har vært en god rollemodell for unga dine gjennom mange år. Og så skal du fortsette med det nå med at du skal bytte plass med poden. Det ganske skummelt. Mm. Og det ganske mange som sier det til oss at denne rollen her vi litt redd for å gå inn I. Og det mange grunner til det, for du mister kontrollen over bilen på en måte, og så skal du på en måte lære opp en pode til å bli trafikksikker. Det en stor jobb, men samtidig så har vi trua på det med at kanskje det viktigste for å si det enkelt, det at du bruker tid, og at du med øvingskjører. Det det viktigste du gjør som foreldre, at du setter av mye tid til øvingskjøring. Og så tror vi på at dette blir et samarbeid mellom deg som forelder og som trafikklæreren og poden selv. Mm. Et trekantsamarbeid der vi prater mye om. Så et viktig poeng for oss at det mye trafikklærere I starten til å få inn de grunnleggende gode elementene, for der trafikklæreren godt skodd for å veilede på en god måte, slik at de får inn gode rutiner tidlig. Og så har de en skolebil der det sikkerhetsmessig litt bedre å drive med, det bare forutsetninger I, men de har pedalsett og slike ting. Mm. Så vi anbefaler mye innlæring tidlig fra en trafikkskole, og så du som foreldre som et supplement først og fremst.
Men du sier at vi skal sette av mye tid, men hvor mye tid mye tid, eller det nok tid?
Ja, det et godt spørsmål det også. Hvis du tenker deg at en vanlig bilfører da, kjører 10 000, 15 000 kilometer på et år, så ser vi jo for oss at opplæringen skal gå over en par år, så har jo en vanlig bilist kjørt en 20-25.000 kilometer, og kanskje er nok flere som kommer og tar førekort, det har kjørt kanskje 1000-1500 kilometer, så vi ønsker at det skulle ha vært litt høyere kilometer mål på det, selvfølgelig, men å se noe om det skal være 5 eller 7 eller 8000, det er litt vanskelig å si fast, men og at du får øvelseskjørt så mye som mulig utifra de forutsetningene har, i hvert fall kjempeviktig. Og så er det antall kilometer er en ting å se det på, men også øve på den som poden synes er fornuftig å øve på. Da. Det er også viktig å sette av tid til det.
Mm. Jeg sjekket ulykkesstatistikken for unge sjåfører. De siste 5 årene, altså fra 2018 og til og med 2022, så er 51 bilførere mellom 18 og 24 drept i trafikken, og 158 er skadd i sommerperioden.
Mm.
Hva tenker du om de tallene?
Nei, jeg tenker det alt for høyt. Jeg gjør det. Samtidig så vil jeg også ta med det at jeg tror, når jeg jobber med trafikksikkerhet i 10 år, så har jeg rest mye rundt og pratet med ungdom. Og jeg bruker på å si det at vi aldri har hatt så bra ungdom som det vi har nå. For vi definerer trafikal kompetanse som et sett med kunnskaper og ferdigheter som de må ha, men det er også viktig at de har dette med holdninger og motivasjon. Og der blir det jobbet mye godt med, blant annet av foreldre som gode rollemodeller, lærere opp gjennom tida som har jobbet mye med det, og ikke minst trafikklærere som gode til å jobbe med selvinnsikt og risikobilde som du blir en del av når du får førekort. Så jeg har trua på at opplæringen er god, og at vi er på rett vei, men det er alt for mange.
Men Garage, jeg har lyst til å spørre av deg, altså hvis vi snakker om liksom kjøretekniske ting,
ja.
Hva er det jeg som forelder bør på en måte ha, legge vekt på sånn kjøreteknisk når jeg skal hjelpe min sønn til å få kjørt mest mulig da?
Ja, da, jeg tror det viktig at du begynner med en rett og fornuftig progresjon på det hele. At vi begynner, som du sier, at vi begynner med tekniske øvelser i bil. Du skal håndtere bilen godt på nærmest et automatisert måte før du begynner med trafikale utfordringer. Og da tror jeg det viktig at øvingskjøringen i starten er der. At har du for eksempel vært med en time, for det vil jeg anbefale at du når poden din skal ta den første timen sin eller lignende. Så
på kjøreskolen?
På kjøreskolen, ja.
Ja.
Så blir du med, og så sitter du i baksettet, får noen tips der, og får litt veta hvordan en trafikklærer jobber, og får med deg noen tips den vegen. Og ikke minst at da har du tilknyttet deg trafikklæreren på en god måte, og kanskje trafikklæreren kan gi deg noen tips, skrive en par linjer hjemme, hva er det vi har øvd på i dag? Og så kan du fortsette øvinga på deg hjemme. Så du i hvert fall går i den rette progresjonen. Det tror jeg er viktig at den begynner med, det tekniske øvelser de jobber med i starten, så det øvingskjøringen går på. Og når poden etter hvert begynner å håndtere bilen på en så god nok måte, så det mer trafikale utfordringer. Og da det viktig at det fokuset ditt der som trafikklæreren vil ha, det fokuset da, når det gjelder den progresjonen.
Hva bør du se etter når du skal vurdere om poden egentlig klar til å ta steget ut på en trafikert vei, for eksempel?
Ja, da er det, vi ser det både på føreprøver og opplæring ellers, at det å ha kontroll på bilen viktig. Og det mange element i det. Dette med å ha fin sittestilling, for eksempel, dette med å ha god forankring i bil, og dette her med at du bruker rattet på en fornuftig måte, der du bruker pedaler på en fornuftig måte. Så alle disse her nøkkelpunktene her på en måte må være på plass da, for at du skal kunne håndtere bilen på en fornuftig måte, blant annet. Så det å være trygg i den situasjonen, det viktig. For nå leder du meg litt inn på et annet område som viktig å tenke på med øvingskjøring også. Det det med øvingsområdet. For vi har jo det slik at det ikke forbudt å øvingskjøre noen stand så lenge du i Norge. Men på den andre siden så har vi et regelverk som sier at du skal ikke være til hverken fare eller til hinder for andre. Så det er noe med å tenke på hvor det vi enn, og hvem det poden min klarer å kjøre. I starten så tror vi ikke på at du skal begynne der det mye trafikk rundt. For da blir det ofte ja, om det ikke blir panikk, så blir det ofte hektisk inn I bilen, og det en vond situasjon å være I for både foreldre og den som skal øvingskjøre.
Mm.
Så det at du starter I et område som liten trafikk, og blir trygg på hverandre også, for poden skal bli, ha sett opp til deg som far eller som mor I mange år, så skal du plutselig være I en situasjon der du skal lære bort noe. Det kan være sårt I den situasjonen der.
Mm.
Så å begynne I rolige former, ta en god prat I forkant. Hvordan vil du at vi skal ha det under denne kjøreturen og bli enige om for eksempel enkle kommandoer? Når du sier stopp, så det stopp. Sier du brems, så skal du bremse. Liksom bli enige om slike små ting som virker banalt I utgangspunktet, men det godt å ha prat gjennom slike elementer før øvingskjøringen tar til. Og at du begynner I rolige omgivelser, og det heller ikke forbudt å kjøre med folk I bilen, ha passasjerer med. Det heller ikke forbudt hvis vi tenker langt frem og ha med en liten tilhenger bak en gang. Men det hører ikke til når du starter med poden din, for at da har du mer enn nok med å takle bilen.
Og nå kommer du inn på regelverk, hører, altså hva som lov og ikke lov.
Ja.
Går det an å, det noen helt sånne konkrete ting, du må ha rød el på hvit bakgrunn.
Ja.
Bak på bilen, synlig bak på bilen, enten I glaset eller på en sånn magnet el.
Stemmer.
Ikke sant?
Stemmer.
Og så må du som forelder ha, eller som veileder, det veileder, det rette begrepet? Ledsager?
Ja, ledsager vil jeg, den som rett og slett med øvingskjører.
Ledsager, la oss kalle den ledsager.
Ja.
Må ha et ekstra bakoverspeil inne I bilen.
Stemmer.
For å kunne ha oversikt over trafikken bak seg.
Ja.
Det flere slike må-krav?
Nei, det ikke det til bilen. Det var faktisk før, så var det at du måtte ha et midtmontert håndbrekk, ikke sant? Men,
ja.
Men det ikke lenger. Så det fint at vi tær opp der, for det mange som tror det. For det hanget litt etter gamle regelverket. Så det fann vi ut at det var ikke noe særlig bruk for egentlig. For I det du bruker det, så det kanskje ikke den store sikkerheten I det eller
så. I hvert fall ikke på vinterføre.
Nei. Så det kravet til bilen den elen og den speilet som du prater om.
Ja, ikke sant.
Det det. Og det ikke slik at det må være en girbil eller det må være automatbil, men det jo som kjent at hvis du tar førekort med automat, så får du begrense førerretten din til en automatbil. Så.
Men det krav til den som ledsager?
Ja, det krav til den som ledsager.
Og hva de kravene?
Ja, at du må være over 25 år gammel, mm. og at du må ha hatt førekort sammenhengende I 5 år, for den førekortklassen du skal øvingskjøre I.
Sammenhengende betyr at hvis jeg var ute av førekortet et halvt år for 2 år siden på grunn av en fartsbot eller et eller annet sånt, så da har jeg ikke hatt førekort I 5 år sammenhengende?
Det gjør faktisk det.
Ja.
Det gjør faktisk det. Og så det til deg som skal øvingskjøre da, så må det jo være, hvis vi prater om klasse B-førekort, så det 2 år før oppnådd minstealder, og da blir det 16 år for et B-klasse-førekort da.
Ja.
Så da må du være over 16 år, og så må du ha tid, det vi kaller trafikalt grunnkurs. Det det første du møter på trafikkopplæring av en trafikkskole, eller en godkjent kursarrangør da.
Mm.
Så det, og da må eleven, eller den som øvingskjører, må ha med seg det bevis I bil. Samtidig må du også ha med deg en gyldig legitimasjon I bil.
Og da, altså 2 år før oppnådd alder, så da har du 2 år å øve på da, fra du 16 til du 18. For mange sitt tilfelle, så det den alderen som gjelder. Og 2 år, det må jo være god tid til å lære seg å kjøre bil ordentlig, eller?
Ja, han skulle tro at det god tid, samtidig så sier vi faktisk det at vi anbefaler å bruke 2 år, uansett alder. For at spesielt hvis det første førekortet du tar, for det en modningsprosess som krever faktisk mye arbeid. Så om du 25, eller om du 30 eller 16, så anbefaler vi å bruke mye tid på opplæringen, for det de elementene jeg nevnte innledningsvis med kunnskap, ferdigheter, holdninger, motivasjon, det et lærrett å bleike det. Skal du på en måte bli trygg på det, og at du skal føle at du en aktiv og fin bidragsutøver ute I trafikken.
Mm. Vi har øvd på en grusplass, eller ja. En stor parkeringsplass, for å helt sånn I starten med det elementære. Så har vi kanskje beveget oss ut på lite trafikerte veier, lokalt der vi bor, eller kanskje en tom fjellveig eller et eller annet. Og så kan vi kanskje ta skrittet ut på en vei med større trafikk, flere utfordringer. Kan vi ta liksom noen ord om hvordan vi som ledsagere kan hjelpe poden til å forstå riktig handlemåte I den enkelte situasjonen? Kan vi prøve på det?
Ja.
Hvis vi for eksempel hadde sett for oss en rundkjøring da,
ja.
Hvordan skal jeg formidle det å kjøre en rundkjøring, hvordan skal jeg formidle det til en 16-åring?
ja, det, for det første så det kan være selvfølgelig en utfordring der, for en rundkjøring utformingen jo fast. Den ligger jo der som en ligger, det tre armer rundkjøring, så den sånn hele tiden. Og du har noen regler I forbindelse med plassering, hvordan du skal bruke tegn, og så videre, og så videre. Og så det som kanskje det vanskeligste at det dynamisk trafikkbilde som skjer I den rundkjøringen veldig dynamisk. Så noen ganger så du der alene, andre ganger det hektisk trafikk som gjør at du må ta noen valg. Så vi opptatt av når vi prater med trafikklærere eller om vi prater med sensorer at det finnes ikke noe fasitsvar på helt hvordan du skal kjøre, for det kan være noe dynamisk bilde I dette her. Men som råd, hvis du skal øvingskjøre I et miljø der det tidvis kan være hektisk med en del sånne regelverk I bunnen på hvordan du skal gjøre ting, så prat mye om det på forhånd kan være et råd. At når vi skal ut og kjøre nå, så vil du møte på de og de utfordringene. Hva har du lært om det av trafikkskolen? Hva har de pratet på der? Har de pratet noe på regelverket, hvordan vi forholder oss til dette her, hvordan gikk det, var litt nysgjerrig som foreldre oppi dette her. Og så da vil kanskje poden si at ja, vi har vært igjennom det, og vi har prøvd det, ikke sant, og det synes jeg var vanskelig. Og med en sånn samtale så får du kanskje et litt innblikk I hva det poden var trygg på, hva den var litt utrygg på.
Dette var jo et såpass generelt svar at dette gjelder jo også kanskje for det neste som står på lista mi, nemlig det med et akselerasjonsfelt inn på en, la oss si, en høytrafikert vei, da, en hovedvei.
Ja, og akselerasjonsfelt, da har du jo, det det en plikt fra deg som kommer I akselerasjonsfeltet at du må komme faktisk, jeg bruker på å kalle det at du må komme opp I forhandlingsfart. Det synes jeg et fint ord, fordi at du skal ikke kjøre for sakte slik at du forstyrrer unødvendig, og du skal ikke kjøre for fort inn slik at du blir kommende opp I bakenden på den bil foran ganske, ganske raskt. Det en typisk sånn nybegynner-greie å gjøre. Så du må tilpasse farten slik at du kan forhandle med dem som der. Og det jo gjensidig vikeplikt ofte på disse her dessa akselerasjonsfeltet så at det et samspill I dette her, det litt viktig. Du som foreldre må nok være tenke lenger, hakke lenger fram enn det poden din gjør fordi at det et godt sånn triks du har både som trafikklærer og den som skal være med øvingskjøre at du må jobbe litt fram og forberede deg litt på hva det jeg kan forvente I denne situasjonen nå hvilken situasjon kan vi stå I om 3-4 sekunder slik at du litt sånn forberedt I den situasjonen så du ikke bare sitter på og likegyldig til det men at du med og aktivt med I den prosessen
Bakkestart, det et tema lenger, eller det snart radert ut av teknologisk nyvinning på bilfronten?
ja, jeg tror på mange av biler I dag det snart radert ut, for du har den hillholdersystemet, og du har, selv om du kjører med både automat og manuell, så har du hjelpemidler til å hjelpe deg. Men samtidig så det jo slik at du får førekort og kan kjøre en gammel 240 I dag. Så å ha det med I opplæringen og prate litt om det, det kan nok være fint.
En utfordring kan kanskje være litt sånn tett bytrafikk, gatetrafikk med litt sånn komplisert trafikkbilde, eller ja, at det skjer mye rundt det. Det kan være, hvordan kan gripe an det?
For det første så vil jeg gjenta det at når du begynner med det kompliserte bildet så må du ha kjørt I stund. Det litt langt fram I tid. Hvis du starter med 16,5 år som du pratet på I sted, så vil jeg nok si at dette her litt lengre fram I opplæringen. Så de I stand til å I hvert fall ha automatisert det med kjøretøyet. Da skal de ikke tenke så mye på det. For da må de ha full fokus på det trafikale. Så det blir å jobbe med og liksom prioritering tror jeg litt viktig. For det, i trafikale miljøer som det skjer mye, så det alltid slik at man må prioritere det som viktigst for deg der og da. Og så det en del av dette bildet som ikke så viktig der og da. Så å prate en del om de tingene, altså har du et fotgjengerfelt før deg for eksempel, så det aktuelt å se at det eventuelle mjuke trafikanter som kan få noe betydning for deg. Ikke sant? Så at i gangfeltet her er litt viktig hvis det nær vei og parkerte biler, ikke sant? Da er det ofte ting som skjer rundt det som er faren. De parkerte biler står jo der stort sett. Mm. Men det aktivitet som dører som går opp, for eksempel folk som går imellom, og så videre, og så videre. Så å lære dem liksom, å bli bevisst på det som betyr noe i sammenhengen der og da, det er viktig, og det er en treningssak.
Og så skal begynne å runde av her ganske snart, men Vegvesenet har jo egne informasjonsmøter for foreldre eller andre som skal være med på opplæringen.
Ja, og det slik at vi får ikke prate nok om dette emnet her på en sånn 15-20 minutter, så jeg anbefaler virkelig alle som lytter på dette her, oppsøk en sånn informasjonsmøte for sensorer rundt omkring i Norges land. De kan mye om dette her og godt skolert for å svare godt på de spørsmålene. Og dette her med prinsippet om hvordan vi ser for oss opplæringen med å begynne mest åt en trafikkskole i starten, og så det mer mor og far etter hvert, slik at vi ser jo for oss at de ferdig med hele opplæringen sin, trinn 4 som vi sier at de ferdig med den allerede et år før førerprøven, for da får de omfattende mengdekjøring etterpå. Og det den mengdekjøringen som du prater om nå i kompliserte trafikkmiljøer, rett ha på en liten henge for eksempel hvis du skal kaste noe søppel på søppeltomta, eller du skal ut og kjøre til hytta, eller det vanskelig vær å føre, at de får lov til å kjøre da. Det da vi begynner å prate virkelig om den mengdetreningen. Mm. Så det der den store TSG-vinsten at når man ferdig med trinn 4 et år før, så øvingskjører de på et godt nivå det siste året før førprøven sin. Mm. Så dette her får du veta mye om hvis du kommer på et informasjonsmøte, og hvordan trinnvis progresjon på den opplæringen vår, får du god innsikt i, og får god veiledning for å på en måte kjøre på en sikker måte.
Og de kursene, eller de kveldene med informasjon, de ligger informasjon om på veigvesen.no.
Det gjør det, så det bare å melde seg på, og alle som aktuelle får også brev om det.
Takk skal du ha, Geir Ågesson, for at du var med i Snakk i vei.
Takk for at jeg fikk komme.
Du har hørt Snakk i vei, en podcast fra Statens Veigvesen. Du finner flere episoder på veigvesen.no. Eller der du hører podcaster til vanlig. Snakk i vei kommer nye episoder hver 14. dag.